Garbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje Marijos radijo studijoje prie Aušros vartų Vilniuje vieši du garbingi asmenys, kurie Lietuvoje yra tikrai žino. Vienas iš jų yra gerbiamas ateitininkas sendraugis, buvęs politinis kalinys Petras Plumpa, o kitas yra krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum steigėjas ir vadovas Tomas Reventas. Abu jie lietuviai, abu jie katalikai ir abu šiuo metu turi ką papasakoti jums, mėly radio klausytojai, apie dabartinę krikščionišką veiklą, bei prisiminti, ką gero matė, regėjo ir nuveikė kiek anksčiau. Juos kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi tiek su jumis, radio klausytojai, tiek su gerbiamaisiais Petru Plumpa ir Tomu Reventu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.
Iš karto ir pradėkime pokalbį, nes laikas labai mums brangus. Todėl, kad šį kartą jūs, mėlieji, turėsite papasakoti ir pakalbėti tą temą, kuri jau yra istorija. Jau yra tai, ką išgyveno tauta ir daugelis tos tautos liudininkų yra ir mirę. Gyvųjų yra likę nedaug. Apie ką kalbėsime? Kalbėsime apie knygų lentynas išvydusią naują knygą, išleistą krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum Petras Plumpa kelionė į gyvenimą. Ir šiandien studijoje dalyvauja šios knygos autoriai. Taip galima būtų paraštėse parašyti. Vienas gyveno, kad ši knyga atsirastų, o kitas surašė į knygą, kuo kitas gyveno. Taigi ir pradėkime. Petras Plumpa, kelionė į gyvenimą. Gerbiamas Petrai, jūs esate drąsus Katalikų bažnyčios kronikos talkininkas. Ir kyla teisėtas klausimas, kodėl tik dabar, 2024 metais, mes išvydome pirmą jūsų knygą. Knygą apie jūs ir knygą iš jūsų gyvenimo. Kodėl nesinaudojate legalios spaudos sąlygomis 34 metus?
Nagi todėl, kad nebuvo būtino reikalo. Tuo metu, atgavus nepriklausomybę, atsidarė durys, langai ir vartai pasireikšti įvairiausiams patriotams, religiniams veikėjams, pogrindininkams, partizanams. Daugybė jų giminiečių buvo žuvę, nukentėję fiziškai. 20 tūkstančių žuvo vien tik partizanų. Tai jų visos tragedijos turėjo būti atspindėtos. Ir likę jų draugai, bendražygiai, bendradarbiai stengėsi savo atsiminimus surašyti. Ir man net mintis nekildavo lyginti su jais, su tais žuvusiais, pasiaukojusiais, gyvybę atidavusiais jų giminėmis, šeimų nariais. Todėl labai gerai, kad jie apie tai rašė, nors literatūros korifėjai, kai kurie niekinančiai žiūrėjo į jų rašybą, jų knygas, jų pasakojimus, kad jie literatūriškai blogai apdoroti. Nors jų gyvenimas ir kova buvo aukštos kokybės, palaistyti krauju. Man nekilo noras rašyti dar ir dėl to, kad tuo metu tiek daug kitokios literatūros, dvasinės buvo religinės, išleista, kad aš nespėjau skaityti. Aš prenumeravau visus katalikiškus leidinius, juos rinkau. Ir nespėjau aš jų visų perskaityti iki šios dienos. Tai rašyti, ką nors savo, nebuvo vis jokio noro. Bet dabar atsirado žmonių, kurie sumanė šitą spragą kažkaip tai užpildyti. Ir būtent šitas fondas Dom, tai ypatingas reiškinys. Man atrodo, kiekvienu istoriniu momentu atsiranda žmonės. 44 metais praėjusio amžiaus atsirado, reiškia, vietinės rinktinės kovotojai, paskui partizanai, paskui literatūriniai disidentai vadinami, tikrumoji kultūros pogrindininkai. O dabar atsirado Donum fondas, kuris leidžia tas knygas, bando užpildyti spragas. Na ir tenka tuo pasinaudoti, pritarti jiems, pagelbėti. Tai laimina Dievas jų kelionę.
Dėkuoju, gerbiamas Petrai, už įžangą. Iš tikrųjų, norisi iš karto klausti ir gerbiamą Tomą Reventą, nes jau buvo paminėtas jūsų gerbiamas Tomai įsteigtas fondas. Tai apie šio fondo leidyklą apie knygų seriją, apie tą pergalės ženklą, kas tai, kodėl, būtent taip, kada tai atsirado, ką reiškia jums visą tai.
Daug kas iš Marijos radijo klausytojų tikriausiai prisimenat, sovietų laikais ėjo knygų serija Drąsiųjų keliai. Tai čia galbūt nepriklausomos mūsų Lietuvos kaip ir tesinys, tik tai iš priešingos pusės. Čia apie tos žmonės, kurie kovojo prieš tą sovietinę sistemą, kovojo ir niekada nepasidavė. Klausimas, kodėl mes ją leidžiame, labai teisingas, nes visada reikia savo užduoti klausimą, kodėl tu tai darai. Tikriausiai nedaug kas mes nesusimastom, jog šiai dienai nėra jų gyvų likę partizanų. Ir čia viskas labai logiška, jeigu jūs paskaičiuosit, kad jeigu 45 metais partizanai buvo nors 18 metų, tai dabar jam turėtų būti 97 ir daugiau. Aš asmeniškai žinau tik tai vieną tokį žmogų, tai Joną Kadžionį, kurį praeitais metais dar su vienuolė sesė Nijolė Sadūnaitė mums pavyko Anykščiuose aplankyti. Bet yra dar likusi kita karta, kuri būtent įkvėpta partizanų kovos, kuri pažinojo juos, kaip ir Petras, pavyzdžiui, nešė jiems maistą. Jie matė tų partizanų išniekintus kūnus centrinėse miesto aikštėse ir jie toliau tęsė neginkluotą kovą už mūsų nepriklausomybę ir laisvę. Bet ir jų gretos mažėja. Praeitais metais išėjo Antanas Terleckas, šiais metais Nijolė Sadūnaitė. Todėl mūsų šitos serijos tikslas yra kuo skubiau užfiksuoti jų prisiminimus, kol dar jie gyvi sveiki, kad šitas periodas niekada nebūtų ištrintas iš mūsų istorijos. Žiemą planuojame išleisti trečią knygą ir pristatyti ją knygų mugėje. Bendrai gal norėjau pasakyti, kad šitas projektas susideda iš keturių dalių. Pirma, kaip ir minėjau, tai fiksuoti prisiminimus iš pirmų lūpų. Antras, išleisti, ir čia nebūtinai knygos, tai bus ir audio knygos, ir video yra leidžiama mūsų puslapyje. Taip pat yra įdėta jau video interviu su Petro Plumpa, Nijolės Sadūnaitės knygos pristatymas. Trečia tokia, kaip ir šito projekto dalis, tai yra viešinti. Reiškia, mes darome pristatymus, vat prieš mėnesį vyko Martyno Mažvydo bibliotekoje pristatymas, praeitą savaitę vyko pristatymas Pandelyje, Petro Plumpos gimtinėje, taip pat viešiname ir spaudoje, ir vat kaip ir šiandien Marijos radijoje. Ir ketvirta galbūt tokia sudėdamoji dalis šito projekto, mes šitas knygas visas dovanojam bibliotekom. Tai tiek viešojom bibliotekom, kurių dabar yra 1200, tiek mokyklų bibliotekom. Taip, gal dabar žinot, jų neskaito, man irgi keletas žmonių pasakė, kam tu leidi tas knygas, niekas dabar jų ir neskaito. Žinot, mes nepakeisim aplinkos, aš žinau, kad visą laiką keičiasi, gal dabar neskaito, gal skaitys po 10-20 metų. Mūsų pareiga ir tikslas įsaugoti mūsų istoriją. Ir gal dar keli žodžiai apie pergalės ženklo logotipą. Jūs, kai turėsit įsigiję knygą, reiškia, pirmam viršelyje yra šitos mūsų serijos logotipas ir jis turi kelis simbolius. Tai pirmiausia yra kryžius. Tai kryžius netinkinčiam žmogui yra kaip kančios įrankis. Mums tikintiems tai yra pergalės ženklas. Taip pat čia yra Lietuvos vėliava. Už tą Lietuvos vėliavą daug partizanų paguldė savo galvas. Ir pats Petras Plumpa buvo nuteistas vos sulaukęs 19 metų, pagrindė vien už tai, kad vasario 16 išvakarėse ant Petrašiūno 80 metrų kamino iškėlė būtent Lietuvos vėliavą. Ir šitam, reiškia, mūsų simbolyje trečias toksai ženklas, tai yra metai. Būtent tie metai, kurie mums labiausiai įdomus, kad tie žmonės pasidalintų prisiminimais, tai 40-90 metai.
Dėkoju už gražią įžangą, gerbiamas Tomai. Mėly radijo klausytojai, primename, jog jūs girdite laidą, kurioje kalbame apie krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum išleistą knygą Petras Plumpa – Kelionė į gyvenimą. Gerbiamas Petrai, ši knyga minima šioje laidoje tikrai nėra pirmoji ar vienintelė knyga, prie kurios leidybos jūs pridėjote savo rankas. Ir iš jūsų veiklos okupuotoje Lietuvoje teko girdėti, jog jūs atlikote tam tikrą sudėtingą darbą pogrindžio sąlygomis, kai Lietuvai trūko knygų apie Dievą, apie tikybą ir tikėjimą. Kiek knygų ir apie ką esate paruošęs savilaidos spaudai?
Na, pats labai nedaug esu paruošęs, nes kai buvau pogrindinė ir leidom literatūrą, ten kitų parašytas knygas leidom ypatingai iš eivijos, kurios ateidavo į Lietuvą slaptais keliais. Tai yra Maceinos knygas, Niekšybės paslaptis ir kitos. Tai tokių knygų gal kelios dešimtys buvo išleista, bet po nedidelį kiekį egzempliorių. Mano paties parašytų knygų beveik ir nebuvo, nes pakankamai užteko tų, kurios ateidavo slapta iš užsienio. Na, aš pats esu gal parašęs vieną iš tokių 100 puslapių knygą. Gelbėkim tėvynę ir mane, kai kurie labai ją vertino, bet ji niekur išleisti nebuvo. Kokiu nors didesniu tiražu, gal 10 egzempliorių. Na ir buvo dar rinkinys išleistas, 60 puslapių žvilgsnis į ateitį. Nu tai pogrindį, daugiau mano asmeniškai parašytų knygų ir nebuvo, šiaip juos stengiausi leisti, dauginti, kartais redaguoti kitų parašytas knygas. Redaguoti reiškia sutrumpinti, kad galima būtų kompaktiškai jas platinti. O asmeniškai aš manau, kad tiek daug yra parašyta gerų knygų, kad man dar prisidėti prie jų dauginimo nemačiau reikalo.
Kokia jums buvo svarbiausia savilaidos sąlygomis išleista knyga? Gal tai buvo maldaknygė, gal žurnaliukas jaunimui, ar koks lankstinukas, gal paveikslėlis, gal dar kažkas, ko mes šiuo metu net nenaudojame, nes šiuo metu daugiausia žmonės jau skaito internete, skaito elektroniniai skaitmenoj, o ne ant popieriaus. O gal svarbiausia dar laukia jūsų rankų?
Na, pati svarbiausia buvo pirmoji pogrindyje išleista knyga. Aš išėjau į pogrindį 69 metais ir tada pirma knyga ir buvo jaunuolio būdas, būtent knygutė jaunimui, galima sakyti, vadovėlis, religinio katalikiško ugdymo vadovėlis parašytas vengrų vyskupo Temertoto. Ir žemprojekte dirbdamas naktėmis, ją atspausdinau 3000 egzempliorių ir ją padedant ypatingai seseriai Monikai Gavėnaitai ir globėjai gražiai, senukui, senam pogrindininkui pavyko išleisti tuos 3000 ir išplatint jaunimo tarpę. Tai aš manyčiau buvo svarbi knygutė. Vėliau dauginant, na, paliko įspūdį tokią Liuji Evelį knygą Visi mes broliai. Tai ji labai pasirodė požiūris į tikybą, į religiją, į evangelijas kitoks, negu mes buvom susiformavę iki to.
Grįžtant prie knygos Petras Plumpa Kelionė į gyvenimą. Šioje biografinėje knygoje pasakojate ne vien apie save, bet ir apie žmonės, kurie šalia jūsų tuo metu buvo. Kas tie nuostabus jūsų draugai, bendražygiai?
Na, iš pirmos bylos sėdėjimo, tai yra, aš 2 kart buvau teistas, 1 kartą už organizacijos dalyvavimo organizacijoje Laisvė Lietuva, už 3 spalvės iškėlimą, lapelių platinimą. Tai šioje byloje tai buvo vadovas, tos vienas iš vadovų, Algis Usnys, kuris dar gyvena Panevėžyje dabar. Na ir dar 2 redaktorė to laikraštėlio pogrindinio ir tokia energinga veiklyva veikėja buvo Nijolė Gaškaitė. Tuo metu, o iš 2 bylos šiaip teistumo už Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą, tai bendradarbių buvo daugiau, žinoma, tai iniciatorius kardinolas dabartinis Sigitas Tamkevičius. O iš tokių praktiškų bendradarbių tai buvo labai drąsus, tikrai drąsus iš visų turbūt man pažįstamų žmonių, tai Virgilijus Jaugelis kunigas, miręs 80-ais. Tai aš žmogus, kuris, reiškia, neturėjo, man atrodo, iš viso baimės jausmo. Ir ypatingai pogrindžio sąlygom, kartais jo elgesys mums atrodydavo pavojingas, kadangi jis nieko nebijodamas mažai laikosi konspiracijos. Ir todėl jis nelabai ir galėjo dirbti pogrindinį darbą. Bet tai, ką jis darė, tai darė su visa energija labai ryštingai. Na, žinoma, Nijolė Sadūnaitė buvo bendradarbė neakivaizdinė. Kai aš leidau kroniką, Sadūnaitė tuo metu dar slaugė kanauninką Raudą Svedasuose. O kai mus pasodino, tada Sadūnaitė užėmė mūsų vietą ir prisidėjo prie to darbo, ypatingai ryšiams palaikyti su Maskvos disidentais, perduodant literatūrą ir gaunant iš užsienio.
Knygoje taip pat randame rubrikas, apie jas keletą žodžių. Kas tie svarbiausi lageriniai atradimai?
Na tai ideologiniai, arba idėjiniai, arba filosofiniai. Lageriuose buvo įvairių pažiūrų žmonių, įvairių tautybių ir religijų. Tai jaunimui labai įstrigo tuometiniam tiek lietuviams, tiek ir kitataučiams. Gaunama literatūra iš užsienio šalių per Lumumbos universitetą. Maskvoje buvo įsteigtas toks Lumumbos universitetas, skirtas trečio pasaulio šalių jaunimui ugdyti arba indoktrinuoti komunizmo ideologiją. Ir tie studentai atsiveždavo iš savo šalių knygų, ypatingai tokių ideologinio turinio, tame tarpe ir Mahatmos Gandžio raštų, ir jogų filosofijos. Na tai teko susidomėti, buvo išversti ir rusų kalbą, ir lietuvių, paskui kai kurie įsivertė ir teko praktikuoti. Atrodo, darė įspūdį ir iškita jų praktika, jogų praktika. Darė įspūdį Mahatmos Gandžio tie bado streikai, arba tikriau sakant pasninkai, nukreipti į dvasinį poveikį politinio visuomeninio gyvenimo. Tai va šita buvo labai naujovė didelė. Galvojom, kaip visą tai pritaikyti Lietuvos gyvenimui, bet tai neįmanoma, kadangi lietuviškas būdas, charakteris netoks kaip indusų, Indijos gyventojų. Ir tokių vadų Lietuvoje nebuvo.
Rašote taip pat knygoje apie šventvagystės nuodėmį. Ką jums reiškia tai? Ką perskaitysime apie tai knygoje?
Na, knygoje nelabai daug apie tai yra. Pagrindinis dalykas, kai aš dirbu vyriausybėje kaip patarėjas religijų reikalams, ten buvo ypatingai bažnytinės nusavybės, religinės nusavybės, daiktų susigražinimas iš aiškiai valdžios konfiskuotų iš jų fondų. Tai štai buvo labai sunku. Sovietmetį buvo išniekintos bažnyčios, paverstos kai kurios sandėlis, netgi Švento Kazimiero bažnyčiai Vilniuje net paversto ateizmo muziejų. Šventų dalykų profanacija tai yra šventvagystė. Tai muziejinės vertybės, o tikrumui bažnytinės vertybės, sakralios, monstrancijos, paveikslai įvairūs pašventinti, daiktai liturginiai, visa tai buvo konfiskuota į muziejus sutumt arba į sandėlius kur nors. Tai yra šventvagystė, sakralinių vertybių išniekinimas. Tikrumui tai buvo ir platesnė veikla, kurioje aš knygoje apie tai nerašiau, bet buvo tokių dalykų kaip pareigų sakralių, kunigo pareigų profanavimas, juk saugumiečiai ypatingai Rusijoje stengėsi dvasininkus ne tik indoktrinuoti, bet tiesiog į seminarijas siūsdavo savo agentus, kad jie gautų dvasininko titulą ir pareigas, o tai yra šventvagystė. Šventų dalykų, cerkvių, bažnyčių, šventų daiktų ir pačių pareigų panaudojimas atvirkštiniams tikslams, ateistiniai ideologijai skleisti ir platinti žmonių sielų nuodėjimai. Tai buvo šventvagiškas darbas. Nu, apie tai knygoje aš tiesiog nerašiau, nes apie tai reikėtų daug parašyti. Nes ir Lietuvoje pasekos to šventvagystės tęsiasi iki šių dienų, nes tų suluošintų žmonių arba indoktrinuotų kitą ideologiją visiškai dvasininkų išliko, vienas kitas iki šiol, jų palikuonys išliko, jie elgėsi bažnyčioje kompromituodami ją. Atsakomybė tenka, tartum krintant visos bažnyčios ant nekaltų dvasininkų ir sąžiningų dvasininkų, nors jie panašių dalykų niekada nedarė. Tai čia yra labai svarbus dalykas, kuris iki šiol dar nėra atstatytas, ta neteisybė tos šventų dalykų išniekinimo atvejai, tie nėra identifikuoti, čia yra sunkus ir ilgas darbas.
Dėkojame gerbiamas Petrai už pasidalinimą mintimis ir savo gyvenimo atsiminimais, o mylėms radio klausytojams primenu, jog šiandien jūs girdite laidą apie krikščioniškos pagalbos labdaros ir paramos fondo Donum išleistą knygą Petras Plumpa – Kelionė į gyvenimą. Kartu laidoje yra ir šio fondo steigėjas bei vadovas Tomas Reventas. Gerbiamas Tomai, kaip jūs sutikote, kur jūs susitikote gerbiamą Petrą Plumpą, kokį radote šį asmenį dabartyje?
Tikriausiai pirmą kartą susitikau su gerbiamu Petru prieš 2 metus pavasarį ir jo mobilų telefoną man davė sesuo Nijolė Sadūnaitė. Būtent pas ją pirmiausiai kreipiausi, kadangi jau buvome išleidę jos knygą, neišleidę, o dar leidome jos knygą, skubėkime daryti gerą. Kas dar tie yra žmonės, apie kuriuos mes vis tik tai turėtume materializuotą prisiminimą. Ir paskambinus gerbiamam autoriui, paprašiau susitikimo su juo, tada apsilankiau pas jį namuose ir be abejo pirmą kartą, ko ir nelabai tikėjausi, bet negavau sutikimo tokiam knygos rašymui, nes Petras Plumpa pasakė, kad jis nevertas tos knygos, kad nieko iš šitokio ypatingo nepadarė ir mūsų tas pokalbis kaip ir pasibaigė neigiamu jo atsakymu. Tačiau, žinot, parinkęs daugiau informacijos, istorijos, supratau, kad taip negalima palikti šito klausimo. Tada pasiruošiau jau rimčiau, pasiruošiau argumentų, kadangi aš esu iš verslo, tai suprantu, kad reikia visada argumentuoti. Ir antras pokalbis jau buvo sėkmingas. Priminiau Petrui Plumpai ne tik tai apie jo atliktus darbus, bet ir pareigą liūdyti apie tai, pareigai saugoti mūsų tą istorijos momentą. Tai labai džiaugiuosi, dėkoju Dievui, kad pavyko man susipažinti su tokiu žmogumi. Tie keli metai pakeitė ir mane. Jie buvo sunkus ir pats knygos leidimas buvo sunkus. Aš tapau visiškai, kaip sakyt, per atsitiktinumą tos knygos sudarytoju. Kadangi redaktorė pasakė, jog jinai yra redaktorė ir tikrai knygos nesudarinės, aš gal nelabai ir supratau, ką reiškia sudaryti knygą, tai aš prisėmiau ant savęs šitą, kaip sakyt, pareigą. Tai ta pareiga man kažkur netoli 1,5 metų laiko atėmė. Ir visko, žinot, buvo per tą laikotarpį, buvo jau tokių net, kad ir sakiau, gyvenime čia mano pirma ir paskutinė knyga. Bet aišku, dabar kaip jinai išleista, tai aš labai džiaugiuosi ir nesigailiu visiškai dėl to laiko, nes tas laikas, kaip ir minėjau, pakeitė ir mane. Aišku, norėčiau, kadangi susipažinau su autoriumi, daugiau galbūt pristatyti patį jį. Tai prisimenu, prieš mėnesį vyko Mažvydo bibliotekoje Petro Plumpos knygos pristatymas. Ir tada paminėjau jo žodžius, kurie labai svarbus Petrui Plumpui. Tai, kad sąžinės saugojimas reikalauja didžiulės drąsos. Žinote, šitie žodžiai svarbus ir man, tik tai aš kartais pagalvoju, ar aš jais gyvenu. Petras Plumpa šiuo žodžius pavertė savo gyvenimu. Nuo pat jaunystės, kai jis dar būdamas moksleivio, kartu su savo klasiokais rašė ir platino antisovietinius susišaukimus, leido rankraštinį laikraštį Laisvės balsas, o vos sukakus 18 su bendramžiais įkūrė pogrindinį antisovietinį organizaciją Laisvė Lietuvai, kurioje aktyviai veikė ir vasario 16 dienos išvakarėse 80 metrų aukščio Petrašiūnų elektrinės kaminų iškėlė Lietuvos trispalvę, už ką buvo nuteistas 7 metais laisvės atėmimo. Ir štai grįžęs iš Moldovijos lagerių, jisai sukūrė šeimą, susilaukė vaikų, bet tas sąžinės balsas jam neleido gyventi to ramaus šeimininio gyvenimo. Ir jis vėl įsijungė į antisovietinę veiklą, pradėjo spausdinti ir platinti krikščionišką literatūrą, padaugino pirmuosius 6 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos numerius. Maskvoje rusų disidentams perdavė Lietuvos katalikų memorandumą su 17 tūkstančių parašų. Paskutinis jo padaugintas darbas buvo Molotovo-Ribbentropo paktas. Ir štai 74 metais gruodžio 24 dieną, labai simbolinė mums krikščionim, Petrui Plumpui paskelbiamas teismo nuosprendis. 8 metai laisvės atėmimo, atliekant bausmę griežto režimo pataisos darbų kolonijoje. Ir kas įdomiausiai, tas sąžinės balsas buvo toks stiprus, kad kova už žmogaus teisės tęsis ir lageryje. Atrodo, kad tu dar gali žmogus padaryti tokiamis sąlygomis. Esi skirtas nuo šeimos, išvežtas į svetimą šalį, sėdi lageryje, buklusnus ir lauk bausmės galo. Tačiau ne, tas sąžinės balsas skatino toliau kovoti už pažeidžiamas nuteistųjų teisės, aiškiai suprantant, kad už tai bus vis smarkiau ir smarkiau baudžiamas. Antrojo kalinimo metu Petras Plumpa 194 paras praleido karceryje. Čia gal norėčiau pasidalinti su klausytojais vienu įdomiu momentu. 76 metais į lagerį, kur kalėjo Petras Plumpa, buvo atvežtas vienas iš svarbiausių rusų disidentų Sergejus Kovaliovas, kuris buvo nuteistas Vilniuje. Labai greitai jisai susirgo vėžių tiesiosios žarnos, bet lageriai jo negydė, planuodami atsikratyti vienu iš svarbiausių rusų disidentų. Petras Plumpa dėl padėties grėsmingumo parašė lagerio viršininkui ir KGB darbuotojams laiškus apie tokį žmogaus žudimą ir paskelbė streiką, kol nepradės gydyti Kovaliovo. Ir štai po savaitės Sergejus Kovaliovas buvo išvežtas į ligonį ir auglys sėkmingai operuotas. Žinot, Petras Plumpa ir dabar negali ramiai gyventi, nes tas sąžinės balsas neleidžia to. Jis nebijo ir dabar eiti prieš tą pasaulio dvasę, kuri jau daug subtilesniais metodais bando nutautinti ir nukrikščioninti mūsų šalį. Ir jis aiškiai pasisako svarbiausiais klausimais. Kaip pavyzdžiui, rugsėjo 6 dieną Šilovoje vykusioje konferencijoje Visuomenė be dorybių, grėsmė nacionaliniam saugumui. Kad svarbiausia pagarba yra žmogaus gyvybei, nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties.
Tęsime laidą, kurioje šiandien vieši du puikus krikščionys, katalikai, tai gerbiamas Petras Plumpa ir gerbiamas Tomas Reventa. Jūs kalbina Liutauras Serapinas ir aš vėl noriu užduoti klausimą gerbiamam ateitininkui sendraugiui Petrui. Dabartiniu metu ar jums įmanoma yra tikroji laisvė kaip dvasinė laisvė?
Na kas tai yra dvasinė laisvė? Tai pirmiausia, tai yra minčių laisvė. Sovietmetį buvo izoliacija, tai yra minties pavergimas, uždušinimas, galima sakyti, žmogaus mąstymo, objektyvios tiesos draudimas ieškoti tiesiog ir ją naudotis. Tai šiuo metu tos galimybės atsivėrė durys pažinti tiesą, įvairios galimybės atsirado, tai tuo pačiu ir galima sakyti, dvasinė laisvė atsirado, bet čia yra dar ir kitų kliūčių dvasiniai laisviai klestėti, ypatingai moralinės kliūtis. Juk dvasiniai laisviai reikalingos sąlygos, o sąlygos yra išdėstytos, na, pradinės, primityviau lygiai, galima sakyti, dešimtyje dievo įsakymų, dekaloge, jų laikymasis žmogų daro teisingu, darbščiu, pareigingu. Ir tai jų pagrindas yra teisingumas, galima sakyti taip. Ir žmogus ne visada šiais laikais gali šiomis tiesomis pasinaudoti praktiškai, kadangi indoktrinacija mokyklose ir spaudoje ir visoje aplinkoje yra tokia, kad geri dalykai, dvasingi dalykai, teisingi dalykai būna užgožti ir žmogus pradeda vadovautis neteisingumu, negerumu, negailestingumu, o būtent tomis neteisingomis indoktrinuotomis tiesomis kambutėse arba idėjomis. Tai aš, pavyzdžiui, asmeniškai turiu galimybę pažinti ir būti laisvas, o daugelis kitų šito negali ir todėl tenka apgailestauti.
Knygoje randame skyrių pasirinkimo aukos. Apie ką šis skyrius?
Tai čia vienas iš tų yra skyrių, kur būtent apie laisvę, sąžinės laisvę kalba. Ir skyrius, aš galima sakyti, įvardinau 5 tokias pozicijas žmogaus pasirinkimo. Pasirinkimas reiškia krypties dangaus arba dievo link, pasirinkimas skaistyklos link, pasirinkimas sunkios skaistyklos link, pasirinkimas pragaro link, pragaro būsena pagaliau. tai pasirinkimas dangaus link, tai yra žmogaus pasirinkimas gyventi gailestingumo idėjomis, gailestingumo dvasioje. Tokių nelabai daug žmonių yra, bet jie visus savo veiksmus, darbus, žodžius, visą gyvenimą skiria meilės įgyvendinimui. Dabar žmonės, kurie pasirenka skaistyklos kryptį, nu, jie vadovaujasi paprastai teisingumo jausmą, negailestingumo, teisingumo. Dantis už dantį, akis už akį. Tai vat politikos srityje dažniausiai būna šitie, būtent šitos krypties žmonės, kurie pasirenka teisingumo kelią, bet iki gailestingumo būna sunku, ypatingai kovoj, kuomet vyksta su kova su priešais labai neteisingais pasirinkusiais pragaro kryptį. Tai kova tampa labai sunki ir gailestingumas tokiom sąlygom paprastai baigiasi mirtimi, žūtimi. Tokie žmonės, kurie pasiaukoja, tai yra iš gailestingumo, jie žūsta. Ir tais atvejais tai išlieka gyvi. Pavyzdžiui, kaip mūsų bendrabylė Nijolė Sadūnai, tai jie elgiasi būtent pagal gailestingumo šitą principą. Iš mano pažįstamų dar Jaugelis kunigas Virgilijus irgi tai buvo jaunuolis, kurio pagrindinis atramos ir veiklos taškas buvo būtent dosnumas, gailestingumas, sažiningumas. Nu tai toje knygoje apie tai šiek tiek kalbama.
Dėkoju, gerbiamas Petrai. Gerbiamas Tomai, apie Petro Plumpos rašytinį, žodinį bei kitokį palikimą. Jūsų fondo archyvuose turbūt jau galima rasti šio bei to netikėto. Kaip jūs pristatytumėte, kaip jūs galėtumėte patarti mielam klausytojui rasti tam tikrą kelią į Petro Plumpos palikimą?
Čia, žinot, viskas gavosi natūraliai, kai pradėjom sudaryti Petro Plumpos knygą. Asmeniškai jo kompiuterį pamačiau apie 130 parašytų straipsnių ir rimtų straipsnių. Ir kartais net ne straipsnių, o ilgų komentarų arba jo laidų vestų kelis metus. Ir supratau, kad mes į tą knygą niekaip nesutalpinsim. Gavosi maždaug taip, kad į knygą, kurios mes vis tiek bandom tą, kaip sakyti, riboti jos dydį, kad būtų nors maždaug 300 puslapių, kažkur tai supratom, kad sutalpinsim galbūt 10% tos visos informacijos. Ir čia gavosi problema, o ką daryti su kita informacija. Atėjo mintis, nežinau iš kur, bet atėjo, kad mes vis tik negalim palikti tos medžiagos užmiršimui. Ir pas save puslapyje padarėm atskirą rubriką, kuri vadinasi asmenybės. Tai jeigu jūs atsidarysit mūsų puslapį fondasdonum.lt, paspausit asmenybės, tai ten atsidarysim visi žmonės, apie kuriuos mes išleidome, apie kuriuos dabar leidžiame knygas ir paspaudę ant Petro Plumpos, jiems atsidarys straipsniai. Tai vat būtent čia mes ir sukėlėme tą informaciją, kurios mums dėl, kaip sakyt, knygos apimties ribų nepavyko jos sukelt. Tai jūs čia galite surasti ir Pauliaus laiškų komentarus. Jūs galite surasti kelis metus Petro Plumpos nagrinėtą temą dvasinė ekologija. Čia ir straipsniai Kristaus vardas gailestingumas. Čia taip pat ateitį kūrė solidarumą su mažaisiais. Taip pat prisiminimai Petro Plumpos apie kunigą Jaugelį. Tai mūsų tikslas buvo, kad jeigu žmonės domina kažkurį iš asmenybių, apie kurį mes leidžiame knygas, kad jie perskaitė knygą, dar galėtų daug plačiau sužinoti apie juos. Ir reiškia, čia bus dedama medžiaga ne tik, kuri buvo anksčiau parašyta, bet ką ir dabar jie veikia, ir kokius dabar straipsnius parašo, ir kur jie dabar dalyvauja. Reiškia, jeigu taip trumpai, mes darom mini disidentų archyvą, kuris bus visą laiką mūsų puslapyje, ir jeigu jums domins vienas ar kitas disidentas plačiau, negu buvo parašyta knygoje, jūs atsidarę rasite tą informaciją.
Ar daug yra lankančių šiuo metu, o gal stokojate informacijos, reklamos?
Na žinot, mūsų fondas tik buvo praeitais metais registruotas. Tai tikrai nėra daug lankančių, mes turim tą pasijungę Google Analytics, lankymas labai dar nedidelis, labai gal priklauso nuo to, ar išeina kažkoks straipsnis, ar pristatymas, ar vat radio laida, bet aš dėl to nei kiek nepergyvenu, nes dabar yra toks laikotarpis. Galiu drąsiai pasakyti, kad dabar disidentai yra labiausiai pamiršti per visus 33 metus ir čia nėra kažkokia mano nuomonė, tai yra faktai. Kaip pavyzdžiui, jums galiu pasakyti, kad nenori didmenininkai imti net šitų knygų į pardavimą ir jie nenori dėl to, kad jų yra toks noras, jie nenori dėl to, kad tie žmonės, kurie buvo parašę šitas knygas, tai yra disidentai, praktiškai jos visiškai neįsipardavė. Kai vieną pavyzdį galiu jums pasakyti, nenori minėt vardo pavardėti, bet jūs visi žinot tą disidentą, jis prieš porą metų išleido savo prisiminimų knygą 2000 egzempliorių tiražu ir aš kaip paklausė manęs didmenininkas, ar žinai, kiek mes pardavėm per metus, nu aš galvoju, gal kokį 1000, tai pardavė 200. Tai įsivaizduokit, reiškia, disidentas žinomas visai Lietuvoj, tai Lietuva įsigijo per metus 200 jo knygų. Galiu priminti, kad sesers Nijolės Adūnaitės knyga, kuri buvo išleista prieš 25 metus, skubėkime daryti gerą, buvo išleista 50 000 egzempliorių ir buvo visai išpirkta. Tai suprantu, kad mes papuolėm į tokį laikotarpį, kur dabar šitie žmonės praktiškai niekam neįdomus, bet kaip ir minėjau, mūsų šito projekto pergalės ženklas vienas iš tikslų ir yra juos viešinti. Kol jie gyvi, kol jie yra čia, kol su jais galite susitikti, tai džiaugiuosi, kaip sakyt, kad galbūt prisidėsim, jog išliks šita istorija apie šitus žmonės ir šitas periodas niekada nebus ištrintas iš mūsų istorijos.
Gerai, jau iš esmės atsakėte į paskutinį klausimą šioje laidoje nuskambėsinti, bet vis tik abiem klausimas ir jums gerbiamas Petrai, ir jums gerbiamas Tomai. Kaip manote, kas skaitys šią knygą, Petras Plumpa, Kelionė į gyvenimą, ko palinkėtumėte knygos skaitytojui?
Na, ši knyga, kadangi aš ten prisiminimais dalinuosi nuo ankstyvos vaikystės, tai kai kurie pradiniai skyriai tiks pradinių klasių moksleiviams, kai kurie skyriai tiks vėlesnių klasių moksleiviams, net kai kuriems studentams, dar kai kurie skyriai tiks tikybos mokytojams. Na ir vienas kitas skyrius gali tikti netgi istorikam.
Mūsų tikslas vis tik tai buvo šitą knygą paruošti jaunai kartai, kurie nežino visos tos mūsų istorijos. Labai gaila, bet į tuos susitikimus ateina tik tai vienetai tokių žmonių. Galbūt pasisekė mums pandelyje, kur vyko ateitininkų suvažiavimas ir ten buvo virš 100 ateitininkų. Tai dėl ko mes ir dovanojam šitą knygą visom mokyklom, kad šitas periodas nebūtų ištrintas iš mūsų istorijos, nes kaip pasakė ir Basanavičius, kad tauta, kuri nežino savo praeities, neturi ateities. Tai žinot, bet aš iš tikrųjų nelabai gal pergyvenu, kas skaitys ir kada skaitys. Mūsų tikslas yra materializuoti šitą istoriją. Aišku, visus kviečiu skaityti, nes tai yra iš pirmų lūpų prisiminimai, tai yra iš tų žmonių, kurie mes galim padėkoti, kad dabar esam laisvi. Ir norėjau dar pakviesti pabaigai visus į knygų mugę, kuri vyks paskutinį vasario savaitgalį Litexpo rūmuose, nes tikiuosi, kad mums pavyks išleisti trečią knygą iš serijos Pergalės ženklas ir knygų mugėje bus visų trijų knygų pristatymas.
Dėkoju judviem. Gerbiamas Petrai ir gerbiamas Tomai už tokį betarpišką gyvenimo laikotarpio darbų ir žodžių suderinimą. Tai, ką jūs kalbėjote Marijos radijoje, tai kalbėjote apie darbą, apie atliktą darbą, apie šiuo metu daromą darbą, apie ateityje darytinus darbus. Tai nebuvo teorinė kokia paskaita, tai nebuvo prisiminimų vakarėlis, tai buvo konkretus pasakojimas apie labai konkrečią krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum veiklą, bei apie labai realistinę ir labai tikrą gyvenimo istoriją, kurią nugyveno ateitininkas, sendraugis, katalikas, sėlis Petras Plumpa. Ir tai mums yra kreditai. Kaip kad turime kažkokius kreditus savo tėvų piniginėje, kaip turime kreditus kažkokius tai bankuose, savo namelių ar automobilių geroviai, turėjimui, taip yra kreditai ateičiai. Tai yra kreditai į jūsų mėly radio klausytojai, ateitį. Nes protingas žmogus visada supranta, jog istorija kartojasi. Ir tai, kuo gyveno Petras, greičiausiai gyvens mūsų vaikai arba anukai. Tuo, kuo gyvename mes, gyvens mūsų proanukiai. Ir norint išlikti tiesoje, norint išlikti savimi, norint išlikti patiems, vienai par kitaip reikia žinoti savo praeitį. Todėl dėkoju už šią laidą gerbiamam pogrindžio leidyklų darbininkui, politiniam ir tikėjimo kaliniui Petrui Plumpai. Dėkoju taip pat ir gerbiamam Tomui Reventui, krikščioniškos pagalbos, labdaros ir paramos fondo Donum įsteigėjui. Ir dėkoju jums, mėly radio klausytojai, kad šią valandėlę kartu mintimis lydėjote pasakojimą apie tikėjimą ir viltį. Likite ir toliau su Marijos radiju.